Шоста година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ. У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Багатодітні сім'ї – одна із найбідніших категорій населення в Україні.
Народженням кожної наступної дитини зростає ризик бідності дуже помітно. Там, де більше 4, там майже 90% бідності.
Держлісагенція почала реформу, яка унеможливить незаконний обіг деревини і призведе до її подорожчання.
Зараз ми підійшли до ціни 30 євро. Нам ще є куди рухатись.
Українських водіїв угорські правоохоронці вимагають довідки, які навряд чи зможуть прочитати.
За інформацією закарпатських співробітників Державтоінспекції, угорські правоохоронці мають взірець української медичної довідки.
І про все це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Правоохоронці видворили колишнього президента Автономної Республіки Крим Юрія Мішкова з України з обмеженням права в'їзду на терміну 5 років. Окружний адміністративний суд Криму ухвалив рішення про це в середу. Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, таким чином суд підтримав подання СБУ, яка вимагала видворення Мішкова за непрямі заклики до зміни конституційного ладу. Рада безпеки ООН засудила вибухи в індійському місті Мумбаї, внаслідок яких загинули щонайменше 21 особа, близько 140 поранені. Президент США Барак Обама також засудив ці напади і запропонував допомогу для притягнення винних до відповідальності. Три вибухи сталися протягом кількох хвилин, що дає підстави говорити про скоординовану атаку. Відповідальності досі ніхто на себе не взяв. Росія наполягає на поступовому підході до з'ясування сумнівів міжнародної спільноти з приводу ядерної програми Ірану. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що щоразу, коли Тегеран задовільно відповідає на питання Міжнародного агентства з атомної енергії, він має винагороджуватися.
Ми
переконані, що у відповідь на кожний конкретний крок Ірану ми могли б робити крок на зустріч у вигляді заморожування і наступного скорочення обсягу санкцій.
Потім скорочення об'єму санкцій.
Лавров зробив таку заяву після переговорів у Вашингтоні з держсекретарем США Гіларі Клінтон. Країни Заходу побоюються, що Іран використовує свою ядерну програму для створення ядерної зброї. У різних містах Білорусі у середу ввечері відбулася чергова вже шоста акція мовчазного протесту проти політики влади президента Олександра Лукашенка. Правозахисники і інтернет-видання повідомляють про десятки затриманих.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Близько чверті населення України перебуває за межею бідності. Серед найбідніших не лише пенсіонери, але й багатодітні сім'ї. Такими є дані Інституту соціальних досліджень Національної академії наук. Підрахунки ж ООН є більш песимістичними, адже якщо оцінювати українців за загальноєвропейськими критеріями, то бідних в Україні нараховується майже 80%. Продовжує тему наша кореспондентка Марічка Набока.
Існують різні види бідності – абсолютна і відносна. Критерієм визначення абсолютної бідності є прожитковий мінімум, пояснює директор Інституту соціологічних досліджень Національної академії наук Олена Макарова. І в Україні людей, які виживають на суму менше прожиткового мінімуму, близько 17%, говорить вона. За відносним критерієм бідним є чверть населення країни.
Найбільша частка бідних саме серед багатодітних сімей. З народженням кожної наступної дитини зростає ризик бідності дуже помітно. Там, де більше 4, там майже 90% бідних.
В Організації Об'єднаних Націй методика інша. Розрахунки ООН базуються на рівні видатків на добу. І в розвинутих країнах бідними вважаються люди, які мають менше, ніж $14 у день. За словами Катерини Рибальченко, менеджера програми розвитку ООН, в Україні таких людей майже 80%. У Міністерстві соціальної політики і праці говорять, що держава за нинішніх умов допомагає незабезпеченому населенню максимально. З держбюджету здійснюється виплати виплати сиротам, безробітним, непрацездатним та іншим верствам населення, розповідає спеціаліст Департаменту соціального захисту населення Міністерства праці Галина Шарапова.
Це допомога при народженні, при усиновленні, по вагітності пологам до 3 років, під опікою на дітей, одиноким матерям допомога, тимчасова допомога, якщо хтось з батьків не сплачує аліменти, малозабезпеченим сім'ям і допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 26,3 мільярда гривень. Це видатки з бюджету на виплату цих допомог в 2011 році.
Щоб подолати бідність, треба подолати корупцію, вважає економіст Олександр Пасхавер.
Ми всі повинні стати чесні, бо корупція з'їдає нас, робить нас бідними, робить наші ціни великими. Вона робить наші достатки малими.
Тоді як середня зарплата в Україні складає 2,5 тисячі гривень, українські мільйонери та мільярдери постійно займають перші місця у світових рейтингах багатіїв. Таке розшарування суспільства, говорять експерти, сприяє нестабільності, погіршенню економічної ситуації, зростанню протестних настроїв у суспільстві. Марічка Навока, Радіо Свобода, Київ.
Ціна на українську деревину зростає, а у кожне зрубане дерево вставлятимуть електронний чіп. Про це повідомляють у Держлісагенції. На думку посадовців, така електронна система обліку унеможливить незаконний обіг деревини. Ціни лісоматеріалів підвищують, щоб окупити ці новації. Однак електронний облік не захистить ліс від вирубок, кажуть експерти. Більше про це у матеріалі Дмитра Білаша.
Державне агентство лісових ресурсів планує підвищити ціни на деревину. Нові ціни відповідатимуть європейським, і це стимулюватиме розвиток лісового господарства в Україні, заявив голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Сівець.
Чому в Польщі платять 45 євро, а у нас платять 10 євро? Звичайно, що ця ціна абсолютно не влаштовує державу. Зараз ми підійшли до ціни 30 євро. Нам ще є куди рухатись.
Керівник відомства заявив і про інші зміни в роботі лісівників, а кожне спилене дерево відтепер матиме електронний чіп, який підтверджуватиме його легальне походження під час кожного привезення та перепродажу. У державному агентстві стверджують, що така електронна система запрацює до кінця року, і завдяки ній з незаконним обігом деревини в Україні буде покінчено. Бюджет коштів не виділятиме, обладнання закуповуватимуть в Австрії за рахунок підприємств Державного агентства лісових ресурсів, адже згодом реформа окупиться, зазначає Віктор Сивець. Підвищення ціни на деревину ініціюють саме для того, щоб окупити вживлення чіпів у дерева та облікувати їх, говорить координатор програми з захисту лісів Олег Листопад. Це його словами, облік лісу за європейськими стандартами в Україні необхідний.
З 2013 року десь жорстко контролюватися надходження на європейський ринок нелегальної деревини. Будь-яка країна або будь-який оператор, який завозить деревину, продукцію з неї, меблі, фанеру, папір, мають бути підтвердження легальності цієї деревини.
За словами Віктора Сивця, віднині за рік заготовлятимуть удвічі більше деревини. Обсяг виробок збільшать за рахунок лісів старших за 70 років. Він запевнив, що невдовзі у таких лісах з'являться шкідники, якщо їх не рубати і не висаджувати нові. Українські екологи обурені таким підходом. Серед них – заступник голови Національного екологічного центру Олексій Василюк.
Будь-який лісівник, до якого підійдете, буде вам розказувати, що якщо ліс не зрубати, він згниє. До появи лісгоспу лісгоспу мільйони років існували ліси, і чомусь вони ніколи не згнивали.
Зараз Україна є одним із найбільших експортерів деревини в Європу. Близько 30% зрубленої деревини вивозиться за кордон. Середня ціна українського лісу – близько 410 гривень за кубічний метр. За даними Держмитслужби, щорічно Україна експортує деревини на 272 мільйони доларів. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Угорські інспектори дорожнього руху почали вимагати в українських водіїв довідку про медогляд. Українці скаржаться на безпідставні вимоги, а угорська сторона називає дії своїх правоохоронців законними. Думки ж юристів розходяться. Одні кажуть, що медична довідка є внутрішнім документом України, і угорець її просто не прочитає. Інші ж зазначають, що надання інформації про стан здоров'я водія передбачає Міжнародна конвенція про дорожній рух. У ситуації розбиралася наша кореспондентка у Закарпатті Надія Петрів.
Покажіть медичну довідку, інакше вас оштрафуємо. Саме таке питання почув ужгородець Сергій днями під час візиту до Угорщини від місцевого правоохоронця. Ужгородець медичної довідки при собі не мав, тому йому виписали штраф, розповідає Сергій.
Українське законодавство не вимагає, щоб я носив при собі медичну довідку, тому я її не мав. Угорці могли якось попередити про це.
За порушення, про яке досі Сергій нічого не чув, йому довелося сплатити штраф приблизно 120 гривень. З запитанням, чи законними були дії угорських правоохоронців, Радіо Свобода звернула до Генерального консульства Угорської Республіки у місті Ужгороді. Консул Ендрес Саліпський прокоментував.
українські водійські права.
Українське посвідчення на право керування, на відміну від європейських стандартів, не має терміну дійсності, або цей термін дуже тривалий. В Угорщині та й у багатьох європейських країнах перевіряють, чи є медична довідка, бо за посвідченням не можна визначити термін дійсності.
Консул не став коментувати, чи можуть угорські правоохоронці читати довідки, написані українською. Натомість, за інформацією закарпатських співробітників Державтоінспекції, угорські правоохоронці мають взірець української медичної довідки. Ужгородські ж правознавці розходяться в думках, законним був штраф чи ні. Юрист, екс-консул України в угорському місті Ніредьхаза Ален Панов вважає дії угорських правоохоронців такими, що не відповідають нормам міжнародного права.
Цей документ є так званого внутрішнього правового порядку. Про це свідчить навіть те, що на документі немає жодного напису латиницею. Тому цей документ в міжнародному обороті взагалі не має бути.
Ужгородський юрист Вікторія Іванців заперечує.
В багатьох країнах світу посвідчення водія видається на певний термін. І в основному це термін, який визначають лікарі з огляду на стан здоров'я. Тому медична довідка мала би бути у всіх водіїв. Цього вимагає Міжнародна конвенція про дорожній рух.
Обоє ж правників сходяться на єдиній думці. У даному випадку треба говорити про суперечності законодавства двох країн. А громадянам, які потрапляють у подібні ситуації, правознавці радять обов'язково викликати на місце події українських дипломатів. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Які причини конфлікту між російськими правоохоронними структурами?
Залежні експерти кажуть, що всупереч сподіванням спецслужб, конфлікт між Генпрокуратурою і слідчим комітетом пішов на спад.
У Грузії хочуть змінити офіційну назву держави.
Тепер Міністерство закордонних справ Грузії закликає називати їхню країну Джорджія. Наразі на зміну погодилася лише Південна Корея.
І про що пише свіжа українська преса?
Україна була і є зручним об'єктом для використання російською владою професійних якостей спецслужбістів.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» в мережі «Інтернет». Радіосвобода.ua.
Розкриття причетності деяких прокурорів Росії до прикриття діяльності нелегальних казино експерти не розцінюють як наступ на корупцію. На їхню думку, це свідчить про війну між кланами у державних правоохоронних структурах Росії, зокрема між слідчим комітетом, дітищем Путіна та працівниками Генпрокуратури Російської Федерації. З подробицями Василь Зілгалов.
Державний слідчий комітет Росії звинуватив прокурорів Московської області у прикритті мережі нелегальних казино в обмін на розкішні поїздки на відпочинки та інші вигоди. Після розкриття низки фактів ці звинувачення на адресу прокурорів були оприлюднені на початку 2011 року. Серед іншої факти причетності сина генерального прокурора до посередництва між прокурорами і власниками нелегальних казино. Хоча пізніше, після публічних докорів з боку президента Дмитра Медведєва, слідчий комітет відхрещувався від цього. Один із останніх проявів цього скандалу – повідомлення про те, що один із спеціальних прокурорів Росії помер в лікарні після спроби самогубства і був причетний до справи про нелегальні казино. Євген Архипов, глава Асоціації російських адвокатів з прав людини, каже, що слідчий комітет розпалює скандал довкола нелегальних казино з намірами вивищитися за рахунок Генеральної прокуратури.
Це вкрай негативно, як ми вважаємо, відображається на якості роботи самої правоохоронної системи. Але з іншого боку, ми можемо бачити результати цього конфлікту, коли чимало корупційних справ отримали гласність саме завдяки протистоянню між цими двома відомствами.
Ще будучи президентом Росії, сам Володимир Путін створив цей слідчий комітет у 2007 році у складі Генеральної прокуратури. Очолюваний однокашником Путіна з часу навчання на юридичному факультеті, слідчий комітет часто звинувачували у перевищенні його функцій, коли йшлося про арешти офіційних осіб, котрі конкурували з кланами Кремля. Незалежні експерти кажуть, що всупереч сподіванням спецслужб, конфлікт між Генпрокуратурою і слідчим комітетом пішов на спад. Без втручання, наприклад, самого президента Росії, жодного жодна з резонансних справ так і не дотягує до логічного завершення, що спостерігається і у розслідуванні смерті адвоката Сергія Магніцького, знищеного міліцією Росії з метою сховати факти її ж корупції на сотні мільйонів доларів. Медведєв вже двічі наказував, щоб цю справу із-за міжнародних протестів все ж розслідували до кінця. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сьогодні до Тбілісі з офіційним візитом приїздить міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Грузинські дипломати хочуть, щоб колеги, передовсім із дружніх держав, називали їхню батьківщину Джорджія. Для чого це їм потрібно і чи готовий до мовних нововведень Київ, з'ясовувала наша колега Мар'яна Драч.
Країна, відома на Заході як Джорджія, насправді має багато назв. Сакартвело грузинською, Врастан вірмейською і Грузія у більшості слов'янських мов, включно з російською. Нузгар Ціклаурі, голова парламентського комітету у відносинах з грузинами за кордоном, пояснює проблему зі словом «Грузія».
Ця назва у більшості грузин викликає асоціацію з тим, що Грузія 200 років була частиною Російської імперії.
Тепер Міністерство закордонних справ Грузії закликає називати їхню країну Джорджія. Наразі на зміну погодилася лише Південна Корея. Японія офіційно відмовилася. Латвія і Литва теж. Змінити назву у слов'янському світі не так просто, каже Магда Новаковська з польського посольства у Тбілісі.
Слово «Грузія» глибоко вкорінене в польській мові. Є багато слів, граматика з цим пов'язана. Ми мали тісні відносини з Грузією протягом кількох століть. І в результаті у нас художня література, історичні, документальні тексти, де є слово «Грузія».
Так само немає згоди, як виникло слово «Грузія». Дехто вважає, що воно має тюркські чи сирійські корені. Відомий грузинський історик Давид Мукшелішвілі серед тих, хто сумнівається, що назва слов'янська. Але навіть якби й була, нинішні дебати – це втрата часу, переконаний він.
Я не знаю, який це має смисл із політичної точки зору, але це сміхотворно. Яке це має значення, як нас називають – Грузія чи Джорджія?
А українські дипломати в Тбілісі, як виглядає, поки не чухають потилиці над лінгвістично-політичним ребусом. Про це сказала Радіо Свобода, речник посольства Марина Єрмакова.
Протягом двох останніх років грузинська сторона з цього приводу до посольства України в Грузії не зверталася.
Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до подій всередині України. Які державні структури привласнюють гроші українців? Для кого Україна є зручним об'єктом роботи спецслужб? І чи варто боятися зниження курсу гривні? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Минуло вже добрих півроку, як прем'єр-міністр Микола Азаров виявив, що деякі державні структури цілком безпідставно і практично незаконно надають платні послуги. І поставив завдання – закрити цю годівничку. Через кілька місяців він із здивування виявив, що підлеглі нахабно проігнорували це доручення і знову повелів навести лад. Днями ж тема отримала продовження. Поки Микола Янович у відпустці поправляє здоров'я, проблемою адмінплатежів зацікавився його перший заступник Андрій Клюєв. Він із не меншим здивуванням з'ясував, що гроші за ці послуги, як і оплата за газ, виявляється, не доходять до державної казни. Про причини і наслідки розповідає газета «Україна молода» у статті «Не платить ніхто». Україна була і є зручним об'єктом для використання російською владою професійних якостей спецслужбістів, стверджує газета «День». Видання пише, що система національної безпеки України дає величезні збої, а це може призвести до подальших пораз України. Видання переконує, що на українському фронті Росія і у подальші роки вестиме потужний наступ, і в антиукраїнських операціях злагоджено діятимуть і російські політики, економісти, артисти та кримінал, і, звісно ж, спецслужби, переконує газета «День». Всього за тиждень курс євро в обмінниках знизився на 40 копійок. Як стверджує газета «Факти», незважаючи на нестабільність на світових фінансових ринках і уповільнення світової економіки, ситуація на валютному ринку в Україні залишається стабільною. Курс гривні в нинішньому році істотно не зміниться, а тому обмінювати її на іншу валюту особливого сенсу немає. Узявши друк будь-яку пару взуття, можна навіть не дивитися на позначку про виробництво, оскільки, як стверджує доповідач газети «Голос України», кожен знає, що воно китайське. Вітчизняні ж торгові взуттєві марки призабуті серед споживачів. Проте, чому українські взуттєвики не можуть конкурувати з привозним товаром і чи вдасться пережити нелегкі часи жорсткої конкуренції, парламентське видання розміркової публікації «Черевики на демпінгових підборах». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини. Я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Правоохоронці видворили колишнього президента Автономної Республіки Крим Юрія Мішкова з України з обмеженням права в'їзду на термін у 5 років. Окружний адміністративний суд Криму ухвалив рішення про це в середу. Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, таким чином суд підтримав подання СБУ, яка вимагала видворення Мішкова за непрямі заклики до зміни конституційного ладу. Федерація профспілок України просить президента Віктора Януковича застосувати право вето до закону про пенсійну реформу, яким парламент запровадив підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років. Рада безпеки ООН засудила вибухи в індійському місті Мумбаї, внаслідок яких загинуло щонайменше 21 особа, близько 140 поранені. Президент США Барак Обама також засудив ці напади і запропонував допомогу для притягнення винних до відповідальності. Три вибухи сталися протягом кількох хвилин, що дає підстави говорити про скоординовану атаку. Відповідальності досі ніхто на себе не взяв. Росія наполягає на поступовому підході до з'ясування сумнівів міжнародної спільноти з приводу ядерної програми Ірану. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що щоразу, коли Тегеран задовільно відповідає на питання Міжнародного агентства з атомної енергії, він має винагороджуватися, зокрема і через скорочення обсягу санкцій. Лавров зробив таку заяву після переговорів у Вашингтоні з держсекретарем США Гіларі Клінтон. У різних містах Білорусі в середу ввечері відбулася чергова вже шоста акція мовчазного протесту проти політики президента Олександра Лукашенка.
Ну і таким інформаційний ранок четверга, 14 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук. Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.